života.
Bosna i Hercegovina u odnosu na broj stanovnika zauzima prvo mjesto u Evropi po broju kladionica. Kockanje se definiše kao dobrovoljno učešće u međusobnom prenošenju, gubljenju i dobijanju materijalnih vrijednosti putem raznih vidova kockarskih igara. Patološko kockanje je hronični i progresivni poremećaj kontrole impulsa i po svojoj prirodi je mentalno oboljenje. Liječenje je složeno, prethodi mu motivacioni period, a principi su slični tretmanu zavisnika. Večeras u emisiji Higijena života o ovom javno zdravstvenom problemu na osnovu svog dosadašnjeg iskustva govore terapeuti iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kockanje postaje problem kada prestaje da bude igra, a produkuje brojne društvene i psihološke posljedice. Danas se sve češće svrstava u grupu sa bolestima zavisnosti sa kojima ima sličnosti i razlike. Sistem nagrade u mozgu patoloških kockara je izmijenjen. Od 2008. godine ovaj hronični poremećaj kontrole impulsa ima pandemijski karakter i u balkanskim zemljama. Doktor Vladan Radivojević sa Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja Kliničkog centra u Nišu prvi put javno govori o radu sa zavisnicima od kocke, odnosno igara na sreću.
Ja, da kažem, sem psihijatrije, bavim se bihevno-kognitivnom psihoterapijom i u našoj školi koju imamo u Nišu sam negde zadužen za taj deo bolesti i zavisnosti da edukujemo mlade ljude koji ulaze u ovaj problem, da rade po principima behavioralne terapije. Tako da negde uvek to izbija, koliko god se trudim da budem onako psihijatrijski i objektivan, taj behaviorizam negde se pojavljuje, tako da se izvinjavam drugim kolegama koje nisu u tom pravcu. Ono što je bilo značajno, a to je da je nekakvi uslovi u radu ambulante gde ja radim su već godinama, da kažemo negde od 2003. godine kad smo pokrenuli lečenje opijatskih zavisnika, da tad smo imali razvijen program lečenja alkoholnih zavisnika po porodično-sistemskom modelu sa dnevnom bolnicom, sa zaista velikim brojem pacijenata. Imamo 20 stolica u dnevnoj bolnici, neku dispanzersku grupu koja je u to vreme imala 15 do 20 članova, porodični klub, klub lečenih alkoholičara i tako jedan čitav spektar usluga koje su išle ka alkoholičarima. Od 2003. i zavisnost od opijata se radio po tipu, možda malo grubo, ali po tipu elitizma, znači oni zavisnici koji su bili po šemi dobri, oni su mogli, ispunjavali uslove za porodičnu terapiju, mogli su da budu lečeni u našoj ustanovi simptomatskom terapijom. Nakon 2003. se to malo menjalo i pokrenuli smo metadonski program, pa program socijalne podrške, pa onda u skorije vreme program buprenorfinom. 2009. smo krenuli sa lečenjem i buprenorfinom. I 2010. godine smo već bili toliko zatrpani poslom da, da kažem, negdje oko 400 pacijenata na substituciji, redovni alkoholizam i pojava, da kažemo, tih bihevioralnih zavisnosti koja je nama kucala na vrata. da kažem da je u timu u tom trenutku bilo 3 psihijatra, jedan socijalni radnik, jedan specijalni pedagog i nismo u tom trenutku imali psihologa. Sad je stvar malo gora jer imamo samo 4 psihijatra i s medicinskih saradnika nemamo, pošto je politika zapošljavanja samo medicinskog osoblja, a ne medicinskih saradnika, što jako remeti naš rad. 2010. godine, iskoristivši, da kažem, to neko znanje iz bihevioralne terapije i upoznavajući se sa tretmanom bihevioralnim, i pošto on za mene tad bio onako potpuno tačan za lečenje bihevioralnih zavisnosti, ja sam otprilike kao točak, ako znate ko je točak iz Smaka, kako je on učio da svira gitaru, samo onako, tako sam ja uz knjige i uz pacijente pokrenuo program pomoći zavisnicima od kocke, i sada ću vam negde prikazati otprilike kako to danas izgleda. Tako da hoću da ohrabrim kolege, dovoljan je jedan čovjek sa nekakvim entuzijazmom da pokrene stvari. Posle toga se priključuju drugi, tako da sad već imam i, da kažemo, mlade ljude koji su se uključili, onako što kažem, nemoguće naravno sam se boriti s ovim problemom, ali čovjek mora sam da pokrene. Trenutno je, sad ću te podatke da, pošto mi je to nekako najznačajnije da podelim sa vama. Znači, od 2010. do danas pomoć je potražilo 100 porodica pogođenih ovim problemom. Naravno da je to jedna uzlazna putanja i da svake godine sve više ljudi jednostavno saznaje od ovih koji se već leče i koji su na programima da tako nešto postoji. Iz razumljivih razloga ja to nisam nešto reklamirao, medijski pratio i objavljivao da to postoji. Ovo je, da kažem, prvi put da negde izlazim sa ovim mojim tajnim radom do sada. 83 patoloških kockara je prihvatilo neki od oblika tretmana. Tretman uvek započinje individualno u saradnju porodice i formirana je grupa. Ono što mi je davalo onako podršku jeste i saradnja sa specijalnom bolnicom za bolesti i zavisnosti u Beogradu, sa kojom sam se dogovorio kad sam kretao u ovo da obezbede uvek neko mesto za gospodine iz Niša ili gospođu koji ne mogu da stanu sa kockanjem ili koji su u većim psihičkim problemima, koji su suicidalni ili koji imaju neku drugu prateću psihopatologiju, a da je rizično raditi u ambulanti i ne tako čestim viđanjem, jer to je karakteristika ovog programa, da pacijenti ne dolaze često. U početku to da, dok se uspostavi nekakva kontrola, ali kasnije to na principu kontrole psihijatra jednom mesečno, u nekoj fazi od 3 do 6 meseci nekockanja, kasnije i ređe, ali povezivanje sa grupom koja je u početku bila onako, da kažem, strukturisana uz bihevioralne principe, terapijske zadatke, vođenje dnevnika, ali je vremenom ona prerasla u, da kažemo, klub i u grupu samopomoći, što se pokazalo kao adekvatnije, pre svega je veliki broj ljudi počeo da dolazi. Naravno, susrećemo se sa brojnim problemima, a to su ti recidivi kockara u okviru 6 do 9 meseci, kad pomislite da je sve u redu, da su se, ne znam, dugovi vratili, korigovali porodični odnos i ko grom iz vedre neba ide vraćanje šub bolesti, i tako da smo i to kroz taj neki bihevioralni tretman u smislu rukovođenja recidivima uspeli da te ljude održimo, da ne napuste programe i predaju se, nego da se vrate i ostanu u programu za analizu njihovih recidiva i dalje bodrenje za apstinenciju od patološkog kockanja.
U Polikliničko-ambulantnom i dijagnostičkom centru za bolesti zavisnosti u Nišu do sada je dijagnostikovano više od 100 kockara. Česti su recidivi, iako je početna motivacija bila dobra, kaže dr. Vladan Radivojević, psihijatar u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi.
Patološki kockari koji suštinski su slabo motivisani da prihvate tretman, oni su motivisani da reše problem koji imaju, koji najčešće ili emotivne prirode da ga ostavljaju oni koje najviše voli, ili finansijske prirode da su dužni i vrlo često koriste sve mogućnosti da to reše i vrlo često su manipulativni sa tretmanom, hoće da i tretman iskoriste kao nešto što, aha, evo sad sam prihvatio tretman, prodajte vi stan da mi vratimo dugove, i onda se vrlo često i takve stvari dešavale u početku. Naravno, sa sticanjem iskustva, mi imamo jedno pravilo koje kaže polako sa dugovima, tako na početku sve na sunce da se vidi tačno stanje, tako da ne ostanu klice za razvoj novog šuba, a to su ti neki mali ili dugovi koji nisu hitni i tako dalje. Dobro, sada ne ulazim u tu problematiku, zaista bi to trebalo onako razmenjivati negde na regionu, jer čini mi se da svi programi su nekako malo izolovani i entuzijastični. Možda je sad pred nama neki, da kažemo, ajde standardizacija tretmana i razmjena iskustava, pa da nekako to razmenimo iskustva. E sad, to su to problemi u organizaciji tretmana. Manjak edukovanog kadra, manjak učešća drugih odgovornih, nedostatak zakonske regulative, kriminalizacija društva. Ovo što se tiče kriminalizacije društva, to je zaista onako jedan problem, da sam recimo ja ulazio i u razgovore sa nekim kriminalcima, onim zelenašima, da pokušam da mog pacijenta oslobodim kamate, dugova, i mora da priznam da sam nišao na razumevanje. Tako da možda i nekakvi pregovori s organizovanim kriminalom, mislim, koji je već dovoljno moćan da, eto, možete da pozovete čovjeka, on dođe u kancelariju i s njim dogovorite. I ovo nepostojanje specifične prevencije. Te programe isto ne bi bilo loše razmeniti ako je neko nešto pokrenuo. Evo, vi ste dobili ta neka sredstva na osnovu projekta, pa to nije loše da isto razmenjujemo, da vidimo kako da se dalje borimo. To se tiče te terapijske grupe, pa sada više kluba ili grupe samopomoći, više ne znam kako ih da zovem, ali to mesto okupljanja patoloških kockara je utorkom na našoj klinici u 18H. I ono što smo sad pokrenuli kod lokalne zajednice i nadam se da ćemo dobiti nekakva sredstva, je da dislociramo klub i grupu samopomoći iz zdravstvenog sistema za ljude koji su stabilni i koji ne kockaju više 4-5 godina. Znači, ti neki koji su bili prvi na grupi, oni su još uvek tu i zainteresovani su da to sad dalje funkcioniše kao nešto zašto ne treba uput da dolaze kod lekara i tako, nego da se organizuju te grupe podrške jednom ili dva put nedeljno uz stručno lice, a da oni imaju neko svoje mesto za okupljanje. Pa na tome radimo, projekat smo napisali, izlobirali, pričali sa svim gradskim većnicima, gradonačelnikom, i nadamo se da ćemo dobiti nekakva sredstva.
Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luke je realizovao projekat Ne bacaj kocku, čiji je cilj bio informisanje i senzibilizacija šire javnosti i profesionalaca o problemu patološkog kockanja kao bolesti, ali i načinima njenog liječenja.
Ja sam Anita Mitrović, specijalista medicinske psihologije, klinički psiholog i transakcioni analitičar, psihoterapeut. A vama, kolega Vladane, da se zahvalim i da ste dali odličan uvod za priču koju mi iz Banja Luke želimo da vam ispričamo. U stvari je priča o tome kako smo mi razvijali svoj rad sa problemom patološkog kockanja. Ja bih teorijski dio preskočila, pošto je opet kolega Vadan rekao tu priču, ali bi vam rekla kako smo mi krenuli. Ja lično sam počela da radim sa ljudima koji su zavisnici od alkohola. I do 2010. godine isključivo sam radila samo sa njima iz straha da ja sa osobama koje boluju s problemom patološkog kockanja ne znam da radim. I upravo rečenica koju ste vi rekli došla je do mog uha, a to je da je gore da ne radimo ništa, nego da radimo išta. Ubrzo nakon te rečenice je uslijedila posjeda našim kolegama iz Mostara, koji su nam podijelili s nama iskustvo svog rada sa osobama sa oboljelim sa patološkog kockanja i tako je krenulo. Prvobitno sam ja psihoterapijski individualno radila, ali nismo smatrali da je to dovoljno i da je to sve što mi možemo. U nekom trenutku smo sjeli svi zajedno na odjelu za bolesti zavisnosti, razgovarali. Ja izložila ideju da krenemo sa grupom, doktor Canera naravno to podstakla i grupa jeste krenula. Ne mogu reći da nam je bilo lako, zahtjevi koji su u tom trenutku, naša je grupa isto bila utorkom, ali upala jedan. Zahtjevi koji su u tom trenutku su postavljeni pred nama bili su iznenađujući. Naprimjer, neki od zahtjeva su bili da nam pacijent dolazi anonimno, da ne znamo kako se zove i preziva, da ne želi da uključi porodicu, da ne želi da se predstavi u grupi, jer po Bogu on je iz više socijalne klase u ovom gradu i slično. Grupa je funkcionisala. Naša grupa nije imala u nekom trenutku više od 5 članova, to je sve bilo tiho i imali smo i grupovođu, osobu koja je bila godinu dana u individualnom tretmanu i koja je još uvijek održala abstinenciju. Međutim, ja moram da kažem da na našu žalost nije i opstala, što ne znači da mi opstajemo, da mi prekidamo sa svojim idejama i sa svojim radom. Ali ono što smo mi u nekom trenutku shvatili da jeste, svi znamo da postoje nemotivisani pacijenti i to nama nije problem. Ali smo mi shvatili da postoje i nemotivisane kolege koje ne žele da uče šta je problem patološkog kockanja i koje ne žele da rade s tim problemom i koje ne žele da uopšte dijagnostikuju taj problem kao problem. I rezultat svega toga je naš projekat Ne bacaj kocku. Cilj ovog projekta je bio dvostruk. Prvi nam je cilj bio da informišemo javnost, da običnoj populaciji kažemo šta ova bolest jeste, kako se manifestuje i gdje mogu da potraže pomoć, jer mislimo da je to prva instanca kojoj mi treba da se obratimo, znači običan čovjek koji treba da zna kako i gdje reaguje. Drugi cilj je bio da se obratimo profesionalcima u mentalnom zdravlju. Znači da kolege koje rade u centrima za mentalno zdravlje, u NG sektoru, znači bilo ko ima kontakta sa mogućom populacijom, zna da i mi imamo problem kao očito i svi u regionu, da ova naša bitka ne ide lako, da to ide sporo, da ljudi nas vrlo često ne čuju, ali to ne znači da treba da odustajemo. Ono što smo mi na kraju, meni je taj okrugli sto jako prijao, kao što mi prijaju i svi ovi naši kongresi, zato što negdje mislim da svi mi jako puno trošimo sebe i da jedna od stvari koje nas može da zaštiti jeste razmjena informacija. Shvatila sam da svi u stvari u Banja Luci regionu imamo opet isti problem, a to je činjenica da imamo malo profesionalnih resursa, da se malo ulažu u našu edukaciju, da nas poslovodstvo ne razumije, jer po Bogu većina je ljudi koji nisu u mentalnom zdravlju i vi treba nekom da objasnite da problem patološkog kockanja podrazumijeva višegodišnje liječenje i da to jednostavno tako ide, da ne možemo da završimo za mjesec dana u principu ništa osim eventualno kratke intervencije. Složili smo se, čini mi se isto onome što ste i vi ovde rekli, da nama treba mnogo više preventivnih programa, da moramo da povećamo nivo informisanosti, da treba da razmišljamo o našim edukacijama, da treba da se kreiraju preventivni programi, da treba sistemski problem da se realizuje. Naravno, bilo bi poželjno, ali opet i u svijetu su istraživanja o problemu patološkog kockanja još uvijek nezavršeno, da se istraži koliko je problem prisutan, jer ja mislim da mi još uvijek ne znamo kakva je tamna brojka, jer o tom problemu u Banja Luci se tek počinje pričati. Ono što je bilo moje lično razočarenje u svemu ovome je činjenica da su svi mediji u ovome gradu bilo obavješteni na okruglom stolu, jer smo mi htjeli da opet informacija dođe što bliže lokalnoj zajednici. Niko se u tom trenutku nije odazvao na i nije želio s nama da priča o tom problemu, a mi smo lično stava da o tome nije sramota da se priča, kao što ste i vi svi tog stava.
U Mostaru je klub liječenih zavisnika od kocke osnovan 2010. godine. O ovom pionirskom iskoraku govori Lana Grbeša.
Dolazim iz Mostara, ispred Centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Mostar. Rad je baziran na multidisciplinarnom pristupu naših tima koji uz Centar za mentalno zdravlje radi u udruzi koja se zove Zajednica klubova liječenih alkoholičara dr. Vladimir Hudolin u Mostaru. Dakle, svi naši pacijenti koji dođu na psihodijagnostički tretman u Centar za mentalno zdravlje i obrađuju se i potom ulaze u tretman liječenih alkoholičara i patoloških kockara. Moram naglasiti da od 2010. Intenzivno radimo i imamo osnovne principe rada sa patološkim kockarima. Možemo reći da smo na neki način pioniri u Bosni i Hercegovini što se tiče patološkog kockanja i možemo reći da smo i prepoznati u lokalnoj zajednici na tom principu. Rad se bavi, znači predmet i cilj istraživanja je bilo proučavanje individualnih razlika u osobinama ličnosti između liječenih alkoholičara i kockara. Cilj je bio utvrditi da li postoje individualne razlike u osobinama ličnosti kod istih članova u klubu liječenih alkoholičara i ovisnika o kocki. Značaj istraživanja istovremeno je bio i znanstveni, društveni i praktični. Dakle, bilo je potrebno provjeriti da li su dobiveni rezultati ovim istraživanjem u skladu sa rezultatima dosadašnjih relevantnih istraživanja u ovom području. Društveni značaj bi se bazirao na primjenu istih dobivenih rezultata u lokalnoj zajednici, a praktični značaj bi bio da nam pokaže koliko je u stvari važno mnogo ranije prevenirati prije dolaska, znači bazirati se na uzroka, ne na posljedice. Jedna od hipoteza bila je postojale razlike u individualnim osobinama ličnosti kod članova u klubovima. Dakle, između ostalog, da li postoje razlike u specifičnostima sociodemografskih obilježja i da li postoje razlike u specifičnostima psihopatoloških obilježja ličnosti između patoloških kockara i alkoholičara. Metodologija istraživanja je bazirana na bateriji testova. Koristili smo Big Five Questionnaire, odnosno petofaktorski upitnik ličnosti, Plutchikov indeks emocija, upitnik sociodemografskih podataka, upitnik alkoholne anamneze, upitnik procjene ponašanja, upitnik za kockarsku anamnezu i dijagnostički instrument za kockare, koji ih je odmah svrstavao u kategoriju patoloških kockara. Ovo je samo selekcija uzorka koji smo izabrali, gdje su svi instrumenti bili validni, gdje su se mogli prezentirati dobiveni rezultati. Obrada je rađena u SPS programu, korištena je Pearsonov koeficijent i multipla regresijska analiza. I u moru podataka koje smo dobili, pokušali smo izdvojiti ono što je bilo uočljivo. Utjecaj društva pokazao se kao najznačajnijim čimbenikom prvog kušanja alkohola i prvog opijanja koji smo dobili iz upitnika, dakle, to možete vidjeti, koji iznosi čak do 85 i 95%. Također, općim upitnikom u procjeni ponašanja izdvojio se čimbenik, neredovito posjećivanje klubova i razočarenje kao jedan subjektivni dojam i neozbiljno shvaćanje principa rada u klubovima i tretman sami pokazao se kao najznačajnijim čimbenikom recidiva u klubovima. I na kraju zaključak. Svi mi koji radimo u kliničkoj praksi, pokazalo je da poznavanje razlika u značajkama osobnosti kako liječenja alkoholičara, tako i kockara, nužan je preduvjet kvalitetnog terapijskog rada i u kliničkoj praksi koji definitivno omogućuje primjereniji pristup svakom pojedinom pacijentu. Dobiveni rezultati su u skladu sa dosadašnjim relevantnim istraživanjima u ovom području. U društvenom kontekstu dobiveni rezultati definitivno mogu poslužiti kao osnova i smjernica za rad s ovom populacijom u lokalnoj zajednici, a u praktičnom kontekstu rezultati mogu poslužiti kao smjernica za izradu kvalitetnih i sveobuhvatnih promotivno-preventivnih aktivnosti u oblasti alkoholizma i kocke, što nas je u stvari nagnalo da krenemo u jedan novi pilot istraživački projekt. I zahvaljujući projektu mentalnog zdravlja prepoznali su naš rad u lokalnoj zajednici i financijski su nas podržali, tako da na jesen krećemo sa promotivno-preventivnim aktivnostima u sklopu promocije prevencije kockanja kod mladih, gdje ćemo obuhvatiti osnovne škole. Jer posljednja relevantna istraživanja iz ovog područja ukazuju da već u dobi sa 9,10 mjeseci i 11,2 mjeseca mladi podjednako, kako djevojčice tako i dječaci, počinju sa eksperimentiranjem u kockanju i konzumiranju alkohola. Dobne granice su se definitivno pomakle i treba već u ranoj odrasloj dobi krenuti sa tim preventivnim aktivnostima.
Ima više vrsta kockanja. U Zavodu za bolesti zavisnosti Sarajevskog kantona istraživali su među pacijentima dnevne bolnice za alkoholizam povezanost alkoholizma i igara na sreću. Rasema Okić.
Mi kroz svakodnevnu praksu
se susrećemo zapravo vrlo često sa udruženim ovisnostima, odnosno obično je jedna ovisnost dominantna i primarni razlog zbog kog nam se pacijenti javljaju na tretman. Međutim, onda dobijemo informacije zapravo da im nije strana konzumacija raznih drugih ovisničkih sadržaja. Tako kroz svakodnevnu praksu zapravo nalazimo da se ovisničko ponašanje, osobe koje su sklone ovisničkom ponašanju, ne zaustavljaju znači samo na jednoj ovisnosti. Često na već postojeću nadogradi se i neka druga ovisnost, odnosno ovisničke aktivnosti. Alkoholni ovisnici, koji su ovdje u stvari tema u ovom radu primarno, mogu razviti i problem patološkog kockanja, kao što i problem kockanja može da se udruži sa alkoholnom ovisnošću. Vrlo je mala vjerovatnost da bi se ove dvije ovisnosti istodobno razvile, međutim, obično se razviju jedna za drugom, s tim da jedna od njih uvijek ostaje primarna, odnosno prvi razlog zbog kog su na tretmanu. Kockari često uz alkohol proslave svoj dobitak ili pak gubitak na kocki oplaču uz piće. Ovisnici o alkoholu na drugoj strani, zbog prirode svog poremećaja, gube kontrolu i vještine racionalnog donošenja odluka, te lako ulazi u rizične aktivnosti i antisocijalna ponašanja, odnosno igre na sreću. Pokušaj jednih i drugih da zaustave svoju primarnu ovisnost vodi ih zapravo u zamijenjenu ovisnost jer žele popuniti ovisničku prazninu. Nebrojno puta smo bili u prilici čuti od naših pacijenata, ovisnika, ma koje vrste, u stvari ja uvijek moram biti na nečemu, jeli kažu. I onda samo dijelom kupiraju neke primarne simptome, odnosno simptome primarne svoje ovisnosti, ali se lako navežu, naštiklaju na neki drugi ovisnički štih. Akt kockanja i ili ispijanja pića aktivira moždane strukture i daje osjećaj euforije i uzbuđenja koje potencijalni ovisnik želi ponoviti, te povećava količinu pića, odnosno povećava novčani ulog. Kroz vrijeme on sve više opsesivno misli na jedan ili drugi užitak i na taj način stvari, a ne primijeti, postaje disfunkcionalan u zajednici, u svojoj porodici prije svega, na poslu, partnerskim odnosima, disfunkcionalan kao roditelj itd. Naravno, o alkoholu znamo koliko je on zapravo, kako kažemo, legalna droga svugdje oko nas. Realno prihvatljivo je konzumirati alkohol u našoj subkulturi i on je nešto što se nudi u raznim prilikama. Međutim, ove dvodecenijske tranzicije, svjedoci smo da svugdje oko nas prosto niču objekti ovisničkog ponašanja, odnosno kladionice. Bosna i Hercegovina je nažalost prva u Europi po broju kladionica u odnosu na broj stanovnika. Ovdje imamo neke podatke gdje u RS-u registrirano 381 kladionica, samo u Banja Luci 76, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 1140. To znači da na svakih 2500 stanovnika ima po jedna kladionica. Velika Britanija je zemlja koja u svojoj kulturi i tradiciji ima klađenje, ali oni imaju jednu kladionicu na 7000 stanovnika. Kladionice su prosto postale prihvatljiv i popularan oblik rekreacije. Tu se dolazi na druženje, na klađenje i one najčešće nude i šank, odnosno vrlo često u kafićima, restoranima itd. usput postoji i po koji poker aparat ili neko drugo sredstvo za igre na sreću. Rad kladionica, nažalost, potiču i masovni mediji i reklame. Ovdje smo pobrojali neke od zajedničkih, nekih osnovnih ovisničkih karakteristika kod alkoholičara i kockara ili potencijalnih kockara. Preokupiranost konzumacijom ovisničkih sadržaja i ponašanja, gubitak kontrole, razvoj tolerancije, sindrom sustezanja, negativan utjecaj na većinu životnih oblasti. To je naravno i problem cijele porodice, ali su im nužno potrebne i liječenje, odnosno pomoć i grupe samopomoći. Najčešće pacijenti posjećuju od svih onih mjesta gdje se klađenje
gdje se bave igrama na sreću, oni najviše posjećuju kladionice. 55,2% je najčešće u kladionicama. Ima ih nešto na ruletu, videoigricama, slotovima i tako dalje. Ovdje vidimo vrste i učestalost igranja. Najzastupljeniji su znači sportske kladionice, gdje 62,5% posjećuje sportske kladionice i video igrice 66,7%, naravno neki kombiniraju jedno i drugo, većina ih kombinira jedno i drugo. Razlozi zašto igraju igre na sreću, prvi razlog je zabava i razonoda, mada vrlo često ili u razlozima zašto uopšte tamo ulaze i podlozi njihovog psihičkog stanja ima dosta depresija, anksioznosti, ali i obsesivnog poremećaja, tako da njih 70% ipak ulazi u želji za zabavom i razonodom. Na drugom mjestu je dobitak. Možda on i ne bi bio, ali nema tu ni velikih uloga, ni velikih dobitaka u principu, jer se uvijek od alkoholičara radi ipak i u jednoj socijalnoj situaciji koja je nezavidna, tako da u principu nema ovdje patološkog kockanja, ali ima koketiranje s kockom, ja bih to tako rekla. Na trećem mjestu je dosada i onda neki ostali razlozi. Dakle, u zaključku možemo reći da alkoholna ovisnost kao ovisnost nije udružena samo sa drugim psihijatrijskim poremećajima, već i sa drugim ovisnostima. Naime, čak 80%, više od 3/4 ispitanika je ovisno o nikotinu. U visokom procentu pribjegavaju igrama na sreću i među ispitanicima više od polovine je aktivna u kladionicama 3 i više puta sedmično. Možda nisam na onom slajdu gdje je bila učestalost naglasila. Znači, oni koji 3 i više puta sedmično igraju igre na sreću i njih je preko 30%. Znači, više od polovine ulazi u kladionice, a među njima je više od 1/3 ispitanika 3 i više puta na klađenju u toku sedmice. Razlozi igranja na sreću su zabava i razonoda, dobitak, dosada, to smo sve rekli, ali mogu biti i pijano stanje, želja za poboljšanjem nekog primarnog trenutnog psihičkog stanja, navodna psihička stabilizacija, da će se zapravo tek osjećati dobro kada uđu u kladioncu. Faktori koji utiču na razvoj potencijalne dodatne ovisnosti, kockanje kod alkoholičara ili pak alkoholizma kod kockara, su primarno individualna sklonost pojedinca za razvojem ovisnosti. I drugi faktori su spoljašnji faktori. Prostori predviđeni za kockanje najčešće uključuju barove, a mnogi kafići posjeduju aparate za kockanje. Osim primarne alkoholne ovisnosti naših pacijenata, ne smijemo zanemariti i ovu sekundarnu ovisnost. Mjerama odgovornog igranja na sreću potrebno je zagovarati sigurne obrasce igranja i tako smanjiti rizike nastanka poremećaja kockanja i smanjiti štetu uzrokovanu kockanjem.
Asocijacije legalni priređivača igara na sreću u okviru društvene odgovornosti pokušavaju također da se uključe u borbu protiv ove masovne socijalne pojave sa složenim zdravstvenim posljedicama. Rade Karan.
Želim da vas pozdravim ispred Udruženja priređivača igara na sreću Srbije, skraćeno UPIS, i Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću Republike Srpske, AUPIS iz Banja Luke. Sigurno ćete se pitati zašto smo mi tu i šta mi to imamo da kažemo. Na jednom sličnom simpoziju u međunarodnoj konferenciji prošle godine je održano i u oktobru u Beogradu, ne znam, možda su kolege iz Niša bili, što je specijalna bolnica organizovala. Mi smo prvi put predstavili neke naše projekte i naše viđenje zavisnosti od igara na sreću i po procenama vaših kolega koji su tad bile tu, bili prisutni u oktobru u Beogradu, dobro smo to odradili. Da bih ja vam ovdje predstavio jedan projekat moguće prekrenuti koji mi u Srbiji provodimo u saradnji sa bolnicom iz Drajzerove, želim bih ukratko da vam predstavim jednu ličnu kartu ko su kompanije koje se bave priređivanjem igara na sreću prevashodno u regionu. Upis u Beogradu je formiran 2010. godine i čine ga renomirani priređivači igara na sreću iz Srbije koji pokrivaju oko 55% tržišta igara na sreću u Srbiji, ali rade i u svim zemljama u regionu. U regionu u Srbiji zapošljavamo oko 2700, između 2700 i 3000 radnika, a u regionu još 4500 radnika. Osnovni postulati u radu svih kompanija članica upisa su potpuna legalnost poslovanja i drugo, borba i zalaganje za visok nivo društvene odgovornosti, pogotovo u sferi zaštite maloletnika i prevencije zavisnosti od igara na sreću. Otkud smo mi u Banja Luci? Analogno tome što naše kompanije rade u čitavom regionu, pored regiona radimo još u 20 zemalja sveta, na tržištima u 20 zemalja, imamo odličnu saradnju sa sličnim udruženjima u regionu i ta saradnja je upravo motivisana društvenom odgovornošću i ovim delom zaštite maloletnika i odgovornog priređivanja igara na sreću i borbom za prevenciju protiv zavisnosti. Mnogi od vas sigurno odavde ne znaju da je nedavno, pre skoro dve godine u Banja Luci formirana asocijacija legalnih priređivača igara na sreću Alpis. Mi sa njima sarađujemo dobro, u stvari odlično, upravo zato što su naše kompanije koje su u Beogradu članice upisa i ovdje rade, članice su Alpisa, tako da eto, zašto smo mi tu. E sad, konkretno što se tiče projekta. Nedugo po osnivanju udruženja 2010. godine mi smo stupili u kontakt sa specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj i zajedno sa njima osmislili jedan projekat pod nazivom Moguće prekinuti, koji ima dve komponente, edukativnu i informativnu. Edukativna komponenta se sastoji u tome da svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji dolaze u kontakt sa igračima budu edukovani, odnosno osposobljeni u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću i da na pogledan način tog potencijalnog zavisnika upute tamo gde treba, a to je u našem slučaju bila specijalna bolnica u Drajzerovoj. Tim principom mi smo za tri godine obučili više od 3000 zaposlenih u našim kompanijama. Zašto je to više od 3000? Mi u svakom trenutku nastojimo, ta edukacija je proces. Mi smo u prve dve godine napravili jednu veliku akciju da smo obučili maltene sve zaposlene po regionalnom principu, deo u Beogradu, deo u Nišu, deo u Vranju, deo u Novom Sadu, Subotici. Međutim, zbog velike fluktuacije zaposlenih bili smo prinuđeni da povremeno periodično obnavljamo te edukacije. Veoma je interesantan ovaj individualni, odnosno informativni karakter čitavog projekta, a to je da ga prate posteri i flajeri. U saradnji sa specijalnom bolnicom mi smo napravili poster, ovo je reklamna verzija tog postera, znači on je dimenzija 70 puta 50 cm i nalazi se u svim poslovnicama naših kompanija u Srbiji, znači kladionicama, automat klubovima. Taj poster ima tekst koji na pogodan način upozorava igrača na mogućnost skretanja u zavisnost. Tu su i kontakt telefoni specijalne bolnice za pomoć. Drugo, to je trodelni flajer koji se nalazi u istim tim poslovnicama na svim pultovima u dovoljnoj količini. Znači, ovo je spoljni deo flajera, ovo je unutrašnji, gdje se ponovo prigodnim tekstovima ukazuje na mogućnost kretanja u zavisnost. Na pogodan način se upućuje na specijalnu bolnicu. Na flajeru postoji jedan mini autotest sa štikliranjem nekih odgovora gdje se može vidjeti da li postoji potencijalna mogućnost skretanja u zavisnost. Odmah da kažem da smo mi sa pokretanjem ovog projekta naišli na nerazumevanje dela javnosti u Srbiji, Zašto sad vi priređivači igara na sreću nekog da lečite od zavisnosti ili ga upućujete na lečenje? Koji je to interes? Interes je, je jasan. Igre na sreću su, odnosno industrija igara na sreću, u čitavom svijetu je industrija zabave. Mi želimo da to tako bude ne samo u Srbiji, nego na svim tržištima gdje mi to radimo. To na zapadu, Nemačka, Austrija, Velika Britanija i jeste. Znači, to je naš taj motiv. Ne želimo da licitiramo sa brojem zavisnika. Svaki broj zavisnika od kockanja je problem. Da li to bio jedan ili ne znam nijakoliko. I korak po korak uspjeli smo da, da deo javnog mijenja preokrenemo. Zašto smo se opredelili za specijalnu bolnicu iz Drajzerove? Postoje dva razloga, podjednako važna. Prvi je da je to bolnica u zdravstvenom sistemu Srbije gdje je liječenje besplatno. A poslije ću vam reći ko se sve još pored državnih bolnica bavi liječenjem zavisnosti i gdje mi vidimo jedan problem. I drugo, ta bolnica raspolaže sa stručnim i kvalifikovanim kadrom iza kojih stoje rezultati. Nadam se da mi smo srađivali sa doktorkom Dragan Savljić koja odšla u penziju, doktorka Mira Kovačić, sa doktor Aleksandar Vujošević i psiholog Jasmina Milašinović koja je sarađivala sa nama i vodila, odnosno vodi odsek za prevenciju u Drajzeru. Sad na problem zavisnika. U Srbiji postoji problem da se periodično licitira sa brojem zavisnika. Te nekoliko desetina, te nekoliko stotina hiljada. U jednom slučaju, pre godinu i pol dana, iz jedne nevladine organizacije koja je registrovana kao nevladina organizacija, udruženje građana, pojavila se cifra od 700 hiljada. Jednostavno, mi nemamo namjer da ulazimo u koštac sa njima, da se hvatamo. Želim da istaknem jedan generalni problem u regionu, to je odsustvo jednih studioznih istraživanja na ovu temu. U Srbiji je rađeno za vrijeme prethodnog svjetskog prvenstva u fudbalu jedno istraživanje koje ima rezultate koji više ne mogu da se koriste, da su zastarjeli. Ukazao bih na jedno istraživanje koje je 2014. u leto radio Institut za javno zdravlje Srbije Batut, pod nazivom Stilovi života u Srbiji, gdje je dobar deo posvećen igrama na sreću i gdje su prikazani rezultati koji imaju i naučnu i upotrebnu vrijednost. Ja sam želio ovdje da mi izvedim jedan citat iz preporuka Evropske komisije iz 2014. godine o procentualno o kako se kreće mogućnost zavisnosti igara na sreću i rezultati do kojih je Batu došao istraživanje u Srbiji su otprilike takvi. Ne želim da shvatite da mi ovdje, da ja sad kažem, ne trebaju privatni sektor da se bavi liječenjem zavisnosti. Treba. Međutim, smatramo da nadležna ministarstva, prije svega ministarstva zdravlja, moraju da sertifikuju, licenciraju ili akredituju, već ne znam kako ćemo nazvati to, one koji će se baviti pored zvaničnih bolnica liječenjem zavisnika. Mi u Srbiji smo imali problem sa liječenjem nekih zavisnika od nekih drugih substanciji koji su završavali sa smrtnim posljedicama upravo zato što su to lečenje obavljali ljudi koji zato nisu stručni i kompetentni. Nije problem da se bilo ko ima znanje zvanično bavi lečenjem zavisnosti, ali to mora Ministarstvo zdravlja da odobri, a ne da se raznorazna udruženja građana, nevladine organizacije i klubovi. Kad kažem klubovi, ne mislim na klubove u kojima vi radite i bavite se stručno, nego klub. Postoji u Srbiji jedan klub lečenih patoloških kockara koji drži bivši patološki kockar, bivši alkoholičar, gdje, šta mislite, u redu, možda on ima iskustvo, ali znanje da nekog izleči nema. Na kraju, da smo mi s ovim projektom na pravom putu, pokazuje to što smo više puta pozivani na međunarodne konferencije stručne da predstavimo ovaj projekat. Odmah da kažem, mi ništa nismo izmislili. Znači, mi smo samo primenili ono što razvijene zemlje, pogotovo Velika Britanija, u ovom slučaju koristi. I želim, ovdje je bilo dosta polemike o zakonu, o političkoj volji, političkoj moći. Mi smo u Srbiji 2011. godine u decembru donijet važeći zakon o igrama na sreću. Mi smo uspjeli da u taj zakon ubacimo čitav segment društvene odgovornosti, gde upravo se nalazi ovo o čemu sam vam pričao. I edukacija zaposlenih, i posteri, i flajeri. Međutim, do dan danas nadležno ministarstvo, a to je ministarstvo zdravlja, nije propisalo ono što je po tom zakonu bilo obavezno. To je sadržaj, izgled postera i najvažnije sadržaj i program edukacije. I bez obzira na to, to predstavlja jednu kočnicu u smislu da se u Srbiji bavimo samo mi iz upisa s tim, a ne i druga polovina tržišta, kako zakon propisuje. Međutim, jednostavno ne postoje podzakonska akta koja će prisiliti sve druge da to rade. Na kraju želim da vam kažem da nam je drago što smo bili ovdje i mi iz Beograda i kolege iz Alpisa, zato što smo čuli dosta interesantnih predavanja, iskustava i iz Tuzle i iz Sarajeva, pa evo i iz Niša, i nadam se da ćemo i na kraju krajeva iz Banja Luke, i nadam se da ćemo i Alpis ovdje sa doktorkom Nerom, i mi da ćemo preko specijalne bolnice zajedno sa kolegama iz Niša nastaviti da se borimo za ovo što smo počeli da radimo. Ovo je samo jedan početak, jedan korak, ali od nečeg se mora početi.
Na skali bolesti zavisnosti odnedavno se nalazi i zavisnost od interneta, kompjuterskih i videoigara. O primjeru iz prakse govori Mitra Mirković-Hajdukov, klinika za psihijatriju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli.
To je tema koja je sve aktuelnija i u svijetu i kod nas. Nažalost, prag, kod starosni prag ovisnika sve više i više prelazi dobnu granicu koja je bila negdje 10 godina, znači spušta se, pa mislim da je alarmantno da nešto progovorimo i o tome. Inače, ovisnost o internetu definišemo kao pretjerano korištenje interneta koje narušava fizičko ili i psihičko zdravlje, te uzrokuje poteškoće u socijalnom funkcionisanju i predstavlja klinički poremećaj sa snažnim negativnim posljedicama. Imamo više vrsta ovisnosti o internetu, neke ćemo i nabrojati. Imamo ovisnost o informacijama, ovisnost o računalnim igrama, ovisnost o chatu, e-mail porukama, ovisnost o kockanju putem interneta, kupovini putem interneta itd. Ovisnost o internetu nastupa u trenutku kad osoba više ne kontrolira internet, nego internet preuzima kontrolu nad njom. Ovisnost u djece, kako već rekao, javlja se već u dobi od 7-8 godina. Ovo su podaci iz evropskih istraživanja. U našoj praksi nismo imali dijete tako mlado. Još najmlađi ovisnik koji je liječen na našoj klinici jeste 11-godišnjak, kojeg ćemo danas i prikazati, zbog čega nam je u stvari bio jako zanimljiv. Abstinencijalna kriza kod ovih vrsta ovisnosti se karakteriše razdražljivošću, napetošću, depresivnošću, nesanicom, javljaju se fantazije i snovi o igrama, pogotovo kada je računar nedostupan. Ovisnost o internetu kao psihički poremećaj nije svrstan u međunarodnu klasifikaciju bolesti, ali se o njemu govori kao jednom od poremećaja navika i kontrole impulsa. Čitav je niz štetnih posljedica ovisnosti o internetu, nabrojat ćemo neke ukratko. Zanemarivanje obitelji i prijatelja, smanjena učinkovitost na poslu, školi, fakultetu, smanjeni socijalni kontakt i socijalna izoliranost, u stvari se podrazumijeva potim gubitak socijalnih i komunikacijskih vještina, zatim gubitak osjećaja za vrijeme, zanemarivanje osnovnih bioloških potreba, javljaju se konflikti sa okolinom uzrokovani pretjeranim korištenjem interneta, svakako je uključen u sve to i poremećaj dnevnog ritma koji je kao posljedicu toga imamo umor i neispavanost, kako rekao, nesanica, već povećano znojenje, depresija. Javlja se bijeg u virtualni svijet gdje je osoba samo sretna kad je u virtualnom svijetu. Uvijek iznova se javlja žudnja za online aktivnostima. Nabrojat ću evo ljutnu razdražljivost, napitost, agresiju ili otužnost kad računar nije dostupan, to sam već spomenula. Laganje, promankanje kontrole, povlačenje u sebe, oštećenje vida, deformacija kičmenog stuba, kao uzrok smanjene tjelesne aktivnosti dolazi također prekomjerna gojaznost, gubitak fizičke kondicije, zatim poremećaj se javljaju u psihičkom razvoju, naravno povlačenje u sebe, depresija, nerealan odnos prema životu i obavezama. Povećanje rizika i izloženost kriminalnim aktivnostima i krugovima kojima je osoba izložena prilikom boravka na internetu. Znamo svi da se javljaju one koje kakve ikonce sa pornografskim časopisima, slajdovima. Zatim, vrlo često takve osobe budu uvučene u trgovinu ljudima, novčane prevare također i tako dalje. Imamo i fizičku i društvenu izolaciju, zatim vrlo često budu uvučeni u članstvo u grupama sumnjivih etičnosti. Ljudi, kao ko već rekao, ne nalazi sreću u stvarnom svijetu, nego stvaraju svoj virtualni svijet u kojem nalaze zadovoljstvo, a u sve to problem najčešće je poriču. Jedna od ovisnosti koje smo spomenuli jesu video igre, na njih ću dati neki mali akcent zato što je prikaz slučaja vezan za ovisnost o video igrama. Imamo i dobre i loše strane video igrica, kod djece pogotovo, ima jako puno edukativnog sadržaja, zatim djeca tako razvijaju pamćenje, vještine rješavanja problema, koordinacija oko ruka se razvija, prostorni odnosi također i brzina reakcije. Isto tako je i druženje sa vršnjacima sličnih interesa vrlo važno, naravno kad je kontrolisano. Loše strane ove ovisnosti su nasilno ponašanje koje se javlja 89% slučajeva, pogotovo ako su video igrice agresivnog sadržaja. Zatim razvijanje agresivnosti kod djece, socijalna izolacija, nesanica, izloženost radijaciji i na kraju i ovisnost. Ovisnost o video igrama izaziva konstantno produženje vremena igranja. Abstinencijski simptomi su nemir, nervoza, razdražljivost i agresija, nemogućnost kontrole igranja, gubitak ili prekid s nekim ranije važnim aktivnostima koji uključuje naravno socijalnu izolaciju, igranje igrica kao bijeg od problema, laganje o igranju, nastavljanje igranja uprkos roditeljskim zabranama, sukobi s prijateljima, roditeljima i javljaju se i problemi u školi.
Sa obradom teme o patološkom kockanju večera smo završili sa emitovanjem serijala zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života, posvećenih bolestima zavisnosti. Sadržaj smo kreirali na osnovu materijala snimljenog na drugom simpozijumu u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem o ovim bolestima i komorbidnim oboljenjima, čiji je ovogodišnji domaćin bio grad Banja Luka. Tomska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.